Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії новинок Олена Тиханович. Добрий вечір. Сьогодні у світі. На посіджені у Брюсселі Європарламент прийняв резолюцію, яка осуджує ситуацію у Білорусі. Депутати виказали шкодування з нагоди виконання у Білорусі смертних присудів, а так само осудили практику обмежування свободи переміщення для політичної опозиції. Резолюція так само утримлює заклик добитися від Міжнародної федерації хокею перегляду рішення про проведення чемпіонату світу по хокею у Білорусі. Один з лідерів демократичної партії у Сенаті США, Річард Дурбін, виступаючи у Сенаті, так само черговий раз заклікав до переносу чемпіонату світу з Мінську. Його виступ мав можливість слухати наш колега Франа Квячурка, який знаходиться у Вашингтоні.
Його промова протягувалася майже 10 хвилин. Ён узгадаў імёны палітвязняў Алеся Бяляцкага, Мікалая Статкевіча, Дзіміфіра Дашкевіча, Эдуарда Лобава, Паўла Сівярынца. Ён паведаміў, што звярнуўся не толькі да карпарацыі «Шкода» з заклікам прыпыніць фінансаванне чэмпіянату свету па хакеі, але таксама да кампаніяў «Фольксваген», «Найк» і «Рібак». Маўляў, ці можна праводзіць такое відовішнае мерапрыемства, як чэмпіянат свету па хакеі, калі людзі, якія балятуюцца на прэзідэнта, сядзяць у турмах і іх катуюць у засценках КДБ.
Франа Квячурка па тэлефоне з Вашынгтону. Негатыўную рэакцыю сённяшняя рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі выклікала ў расійскай думе. Старшыня думскага камітэту па сувязях з СНД Леанід Слуцкі назваў заклік да пераносу чэмпіянату з Мінску яўным пераборам. Выканаўчы дырэктар Федэрацыі хакею Расіі Валерый Фясюк заявіў, што Расія рашэнне пра перанос чэмпіянату з Мінску не падтрымае. Саміт Лігі арабскіх дзяржаў скончыўся сёння ў Багдадзе заклікам да дыялогу паміж урадам Сірыі і апазіцыі. Арабскія лідары, аднак, не заклікалі прэзідэнта Башара Асада да адстаўкі. Яны настойваюць, што сірыйскі мірны план, прадстаўлены спецыяльным пасланнікам Кофі Ананам, павінен быць рэалізаваны неадкладна і паспяхова. План прадугледжвае вывад цяжкіх узбраенняў і войскаў, размеркаванне гуманітарнай дапамогі, вызваленне палітычных зняволеных і доступ у краіну журналістаў. Прэзідэнт Асад кажа, што гатовы рэалізаваць гэты план, аднак патрабуе спынення замежнай падтрымкі апазіцыі. У Нью-Дэлі закончился саммит так званой группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и Паўднёвай Африки с уделом их лидеров. На краины БРИКС приходится маль полова насельництва свету и больше, чем 1/5 сусветной вытворчасти. На саммите лидеры БРИКС домовились об створении нового банка развития для поширения доступа своих громадян до капиталу. И они так само подтримали решение вести разлики во взаимном гандле во уласных валютах, а не у долярах США або еўра. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паабяцаў у чацвер разабрацца са скандалам, які выклікалі звесткі пра тое, што на тэрыторыі краіны ЦРУ мела тайную турму для падазраваных у тэрарызме. Паводле раней рассакрэчаных запісаў палётаў на працягу 2002 і 2003 гадоў, 7 самалётаў, арандаваных ЦРУ, лёталі з Кабулу на Гуантанама, робячы прыпынкі ў польскім аэрапорце Шыманы. Раней Польшча існаванне такой перасылачнай турмы абвяргала. Урад Аўстраліі мае намер зрабіць унёсак 1 мільён еўра ў Чарнобыльскі фонд сховішча. Пра гэта гаворыцца ў лісце, накіраваным украінскаму прэзідэнту.